Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwan wa ahibai, seharusnya menurut jadwal ini adalah jadwal Ustaz Ali, namun karena beliau musafir, maka sesi liqa' maftuh yang seharusnya direncanakan, dijadwalkan pada Isya, kita ajukan pada Maghrib. Dan apa yang telah disampaikan dan telah kita bacakan, walaupun tidak semua, karena memang keterbatasan waktu dan keterbatasan apa yang telah dibagikan kepada antum, ternyata tidak semua dikopikan dari Irfaul Malam. Akhirnya saya rasa apa yang telah disampaikan, inti garis besar dan poin terpenting yang ingin disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Irfaul Malam telah kita pelajari bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mewujudkan harapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari menuliskan kitab itu pada diri kita. Dengan kita membaca dan mempelajari Raf'ul Malam selama beberapa hari ini, 3 hari ini, semoga benar-benar harapan beliau terwujud pada kita, sehingga kita benar-benar bisa mewujudkan sikap adil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak diombang-ambingkan oleh perasaan lah kebencian, dan juga bukan karena rasa cinta. Rasa cinta tidak menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyeleweng. Rasa benci juga tidak menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan mereka bersikap zalim, tidak adil. Seperti yang dicontohkan bagaimana Abdullah bin Rawahah tatkala diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaksir tanggung jawab atau kewajiban kharaj upeti orang-orang Khaybar. Dan ketika orang Khaybar khawatir bahwa tanggungan upeti yang harus mereka bayarkan itu besar, maka mereka merencanakan suatu niat busuk, niat buruk, yaitu ingin menyuap Abdullah bin Rawahah. Maka Abdullah bin Rawahah menjadi murka dan mengatakan, ya ma'asyaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, walladzi nafsi biyadih, sungguh demi Allah subhanahu wa ta'ala yang jiwaku ada di tangannya, innakum la abghadu al khalq ilayya, sungguh kalian adalah makhluk yang paling aku benci, waji'tukum, dan aku datang, min ahabbil khalqi ilayya, dari makhluk yang paling aku cintai, wa ma yahmiluni bughdi iyyakum wa hubbi iyyah, dan kebencianku kepadamu serta cintaku kepadanya tidak menjadikan an ahifa alaikum, untuk berbuat curang kepada kalian. Maka orang Yahudi mengatakan, bihadza qamatis samawati wal ardh, dengan keadilan semacam inilah sikap, fatwa, ucapan yang tidak dipengaruhi oleh rasa benci, tidak menjadi berubah karena rasa cinta, inilah yang digariskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah asas wala bara' Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu la yazidu bil ihsani wala yanqusu bil isaa'. Kalau kita mau tahu apakah kita itu sudah adil, apakah hub kita, loyal kita kepada teman itu benar-benar karena lillah, yang itu merupakan awsaqu ural iman al-hubbu billahi wal bughdhu billah, bagian iman yang paling kuat, paling besar dan paling mulia, paling tinggi, awsaq, paling kuat ialah al-hubbu billah wal bughdhu billah. Para ulama menjelaskan bahwasanya al-hubbu billah wal bughdhu billah benar-benar billah kalau la yazidu bil ihsani wala yanqusu bil isaah, cinta antum tidak semakin menjadi gara-gara diberi bantuan, dan juga tidak menjadi berkurang gara-gara diperlakukan tidak adil. Kenapa? Cinta antum bukan karena ihsan, cinta antum bukan karena uluran tangan, kebencian antum bukan karena isa'ah, bukan karena hududun nafs, bukan dalam rangka membela kepentingan pribadi, namun karena lillah. Antum cinta pada dia karena maqamat bihi min asbabil mahabbah min at-ta'ati wal iman. Karena antum tahu dia memiliki iman dan memiliki ketaatan. Hanya itulah antum cinta, bukan karena kepentingan, bukan karena silah, ada hubungan, relasi tidak, namun karena dia mukmin, dia muti, orang yang taat. Dan antum benci kepada dia karena maqamat bihi min asbabil fisqi wal fujur. Karena antum tahu dia memiliki kefasikan dan memiliki kefajiran yang menjadikan antum benci terhadap kefasikan dan kefajirannya. Bukan kepada orangnya, pada sifat, pada perbuatan dia yang fasik. Karena, marilah kita berlatih. Saya yakin, al-hubbu billah wal-bughdu billah ini masih terlalu jauh dari diri kita. Kita biasa bertambah senang, bertambah benci. Senang bertambah karena ihsan, benci bertambah karena isaah. Itu kebiasaan kita. Karenanya, marilah kita ini bersikap proporsional, tahu diri. Bahwa sejatinya kita ini masih jauh dari harapan. Masih terus harus belajar, berlatih diri. Membiasakan diri untuk tidak bertambah loyal hanya karena ihsan. Dan bertambah benci karena isaah. Benar-benar hubungan kita lillah. Dengan demikian, kalau kita tahu ada pada saudara kita, ada para ulama kita, para duat kita, asbab mahabbah kita, cintai dia sebesar asbab mahabbah yang ada padanya. Dan kalau padanya ada asbabul bughd, maka kita benci dia sebesar dan sekadar asbabul bughd yang ada pada dia. Poin kedua yang ingin saya kembali tekankan pada pertemuan ini, apa yang terus diulang oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Raful Malam, bedakanlah antara pelaku dan perilaku. Ini bahasa kita. Dan menurut para ulama, bahasanya adalah bedakan antara al-hukmul mutlak, yaitu menghukumi perbuatan, bedakan dengan menghukumi pelakunya. Perbuatannya kufur, perbuatannya fisq, perbuatannya bid'ah, perbuatannya maksiat. Dan tapi pelakunya tidak serta-merta, belum tentu. Dan antum telah mendengar, telah membaca betapa banyak kasus-kasus orang yang berbuat kufur ternyata tidak dikafirkan. Orang yang berbuat dosa ternyata tidak dihukumi. Orang yang berbuat kefasikan namun tidak dikatakan fasik. Dan itu bukan hanya dalam hal yang istihadiyah seperti yang dikira oleh banyak orang, namun dalam hal-hal yang mansusah mujma'ah alaiha bain ahlul ilm. Dalam hal-hal yang sudah ada nasnya, ada dalilnya, dan bahkan sepakat para ulama. Misalnya yang dilakukan oleh Zaid, Usamah bin Zaid, tatkala dia membunuh. Yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, tatkala dia membunuh satu kabilah, bukan satu orang. Ketika perang Riddah, Khalid bin Walid membunuh Bani Hanifah semuanya, yang laki-laki, yang sudah dewasa, semua dibasmi kecuali 2 atau 3 orang. Karena ketika Bani Hanifah setelah kalah perang, maka mereka ditawan oleh Khalid bin Walid, dan masing-masing tawanan diserahkan, dibagi-bagi kepada para pejuang, para sahabat dan kaum muslimin yang turut serta berperang melawan Bani Hanifah yang murtad kala itu. Mengimani, beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab. Namun tatkala mereka diingatkan dan setelah kalah perang, mereka menyesal. Menyesali perbuatannya dan mereka mengatakan, sobakna, sobakna. Kami kembali. Bahasa Bani Yamamah. Kabilah Bani Yamamah. Mereka tidak bisa mengatakan aslamna, aslamna. Karena itu bukan dialek Bani Yamamah. Aslamna itu dialeknya orang Quraisy. Orang Yamamah mereka mengatakan, sobakna. Mereka tidak bisa mengucapkan kata aslamna. Tidak ada kata ya aslamna dalam bahasa Yamamah kala itu. Namun Khalid, karena dia orang Quraisy, juga tidak paham apa maksud sobatna. Sobatna dalam arti bahasa Quraisy adalah berpindah agama, berganti agama. Sedangkan dalam dialek orang Yamamah artinya adalah kembali. terjadilah perbedaan pendapat. Sehingga Khalid mengatakan, berarti Bani Yamah tatkala mereka sudah kalah perang, dulu mereka pindah agama beriman kepada Muslim al-Kadzab menjadi murtad, dan kemudian sekarang dia mengatakan kami ganti agama. Berarti ini semakin meyakinkan, semakin menguatkan riddah mereka. Mereka tidak tidak memahami bahwa maksud sebabnya menurut dialek Yamamah, Bani Yamamah adalah kami aslamna, kembali lagi, kami rujuk seperti kata tubna tubna. Akhirnya Khalid memerintahkan semua sahabatnya untuk memenggal, membunuh orang Yamamah, Bani Yamamah. Semua yang laki-laki dipenggal lehernya. Kecuali ada beberapa orang sahabat yang memahami maksud kata sobakna. Maka dia tidak mau memenggal tawanan perangnya. Nah, walaupun Khalid telah berbuat kesalahan yang sangat fatal seperti ini, ternyata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menolak permintaan Umar yang menginginkan, yang mengusulkan agar Khalid dicopot dari jabatannya sebagai panglima perang. Terus bahkan Khalid dibiarkan, terus direstui oleh Abu Bakar radhiyallahu taala untuk memimpin pasukan kaum muslimin dalam peperangan-perangannya selama kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kesalahan yang sangat fatal, bukan satu dua orang korbannya, puluhan orang korbannya, ratusan orang. Namun ternyata itu tidak menjadi masalah bagi Abu Bakar. Itu adalah kesalahan ijtihadiyah. Khalid tidak dikatakan telah fasik. Dia juga tidak diperintahkan untuk menebus diyat. Dia juga tidak diperintahkan untuk membayar kafarat puasa 60 hari kali sekian banyak korban, tidak. Namun beliau tetap menjabat sebagai panglima perang. Adakah kelapangan, adakah sikap bijak yang seperti ini di zaman kita? Memberikan toleransi terhadap pelaku, perilaku disalahkan, perilaku ditentang, perilaku dijelaskan itu menyeleweng, itu tidak pada tempatnya, namun pelakunya tidak dihukum. Kenapa? Pelakunya tatkala melakukan perbuatan tersebut atas dasar ijtihad, bukan atas dasar hawa. Bukan atas dasar hawa, karenanya berupaya untuk memberikan i'tizar kepada para a'immah, pada para ulama, tidak terburu-buru dalam menghukumi pelaku. Ini adalah bagian yang paling penting dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tatkala mensikapi al-mukhalif, berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, berbeda mazhab, berbeda amalan, berbeda aliran. Dan seperti yang telah dikatakan, Khawarij, Murji'ah dan Mu'tazilah menjadi sesat, terjerumus dan menyeleweng dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah bermula dari ini. Tidak bisa membedakan antara pelaku dan perilaku. Yang ada antem kromo, kata orang Jawa. Setiap yang berbuat, maka dihukumi. Pasti. Bahkan bukan sekarang, bukan sekedar yang berbuat saja. Di zaman kita lebih ekstrem dibanding Khawarij. Kalau Khawarij yang dikafirkan adalah yang berhukum saja, Ali bin Abi Thalib saja, dan pasukannya yang dikafirkan. Sedangkan rakyat jelatanya tidak. Di zaman kita berantai bagaikan kanker. Walaupun sakitnya di paru-paru, tapi kanker itu terus menjalar kemana-mana. Sehingga di zaman sekarang, benar yang sururi itu adalah Ahmad. Namun Muhammad kan tetangganya. Belanja di tokonya Ahmad, berarti dia sururi juga. Umar, dia temannya Muhammad. Juga sururi, kan apa? Temannya teman sururi. Ini pula pikir yang nyata-nyata menyeleweng dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini adalah bentuk dari pemahaman Khawarij yang ada dan diklaim sebagai bagian dari manhaj salaf di negeri kita. Sejatinya adalah pola pikir, sejatinya adalah bagian dari manhaj Khawarij dan bukan dari manhaj salafi. Karena manhaj salafi seperti yang antum dengar langsung dari segala salam, antum baca langsung, membedakan antara pelaku dan perilaku. Apa dosa anak kalau ada belanja di sana? Bisa jadi tidak tahu kalau dia itu sururi. Bisa jadi anak tidak percaya kalau dia itu sururi. Bisa jadi anak juga masih dalam tahapan menasihati dia. Bisa jadi anak datang ke sana bukan dalam rangka duduk-duduk saja. Justru dalam rangka ta'liful qulub. Bisa jadi dalam rangka munadharah. Namun sekedar kelihatan tidak turut mentahdir, tidak turut menghajar berarti sama. Ini adalah pola pikir khawarij. Bukan sama sekali dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Karena saya akhiri, saya katakan, ikhwan wahibain, nama, sekali lagi saya katakan, nama itu tidak begitu penting. Penting namun tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah hakikat. Karena jangan ributkan. Antum dapat julukan apa saja, tidak masalah. Yang penting, apa yang antum amalkan sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Julukan antum dijuluki salafi mumayyi atau dijuluki zururi, atau yang penting antum tidak seperti yang dikatakan. Yang penting antum berpedoman ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mengamalkan alkitab dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun salih. Tidak ada kultus, tidak ada fanatis, tidak ada ittiba'ul hawa, yang ada adalah al-amalu bima sabata. Yang ada adalah mengamalkan dengan segala yang telah nyata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya nama, kalau dapat nama yang bagus ya syukurlah. Kalau tidak ya tidak perlu ditangisi. Lakum uswah fi Rasulullah sallam. Bukan hal yang baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijuluki orang yang majnun, sebagai orang majnun. Namun beliau tidak bersedih gara-gara julukan itu. Beliau terus membuktikan dalam amaliyah. Dikatakan sebagai syair, namun ternyata beliau tidak pernah membuat syair. Tidak pernah salah. Terbantahkan sendiri. Beliau dikatakan sebagai kahin, ternyata beliau tidak pernah membuat buhul-buhul syair. Terbantahkan sendiri. Dan Al-Imam Syafi'i dituduh sebagai orang rafidah. Sebagai orang syiah, sampai akhirnya beliau ditangkap oleh Harun al-Rashid. Hendak dieksekusi. Mau dipenggal lehernya oleh Harun al-Rashid. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keselamatan kepada Imam Syafi'i sehingga beliau diberi kesempatan oleh Harun Rasul untuk mengutarakan siapa jati dirinya. Sehingga sampai beliau bersenandung mengatakan in kana rafdu hubba ala Muhammadin. Kalau yang dimaksud rafidah itu adalah hanya sekedar cinta kepada keluarga Nabi, fal yashadid thaqalain an rafidhi. Ya. Saya akui, memang saya cinta kepada keluarga Nabi, tidak masalah. Tapi kalau yang dimaksud rafidah adalah mengkafirkan para sahabat, mengatakan khilafah Abu Bakar Umar Utsman itu tidak sah, maka aku tidak seperti itu. Jadi kalau yang dimaksud sururi adalah membedakan antara pelaku dan perilaku dalam mensikapi, dalam hukum, maka ya tidak masalah, namakan sururi tidak apa-apa. Itu kan ada yang menamakan, bukan saya. Tapi kalau yang dimaksud sururi adalah tahwin, meremehkan tauhid. Tauhid itu cukup sejam saja dipelajari. Yang penting kita sekarang adalah siasah bagaimana menegakkan negara Islam. Kalau ilmu susuri adalah tanakus min ahlil ilm, membenci ulama, mencela ulama, maka kita bukan orangnya. Justru seperti yang antum dengar sendiri, kita terus berupaya untuk ikhtiram pada ulama. Sampai pun sudah terbukti Abu Hanifah menghalalkan nabid, menghalalkan khamar dengan sebutan nabid. Karena menurut beliau khamar itu adalah asirul inab saja. Namun kita masih nataraham kepada Abu Hanifah. Kita berusaha menjadikan iktidar, menjadikan alasan, berupaya terus untuk memberikan uzur kepada Abu Hanifah dengan mengatakan istihadnya Abu Hanifah itu salah, namun dia maghfur, bahkan dia mendapatkan ajr satu pahala. Kenapa? Dia sudah beristihad, dia sudah berupaya untuk mencari kebenaran, namun Allah sudah menggariskan yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang la ya'til batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, itu hanya Al-Qur'an. Sedangkan selainnya itu pasti ada kekurangannya. Al-Imam Syafi'i yang begitu getolnya memerintahkan kita, mengajarkan kita untuk ittiba. Sampai-sampai beliau mengatakan laqad ajma'atil ummatu, umat telah sepakat anna man istabanat lahu sunnatur sallallahu lam yakun lahu liyada'a liqauli ahlin ka'iman kan. Barang siapa yang sudah mendapatkan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan hadis tersebut hanya karena ucapan pendapat orang lain, siapapun orangnya. Walau demikian, ternyata beliau juga dalam beberapa pendapatnya bertentangan dengan hadis, dan itu tidak masalah bagi kita. Kita doakan Syafi'i rahimahullah, dia dapat satu pahala walaupun pendapatnya kita tentang, pendapatnya kita tolak. Pendapatnya kita tolak. Misalnya tatkala beliau menghalalkan orang yang bekerja ya'sirul khamr, memeras anggur untuk orang yang akan menjadikannya sebagai khamr. Beliau mengatakan boleh. Itu adalah akad yang sahih. Namun pendapat beliau ini ternyata bertentangan dengan hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khamri asyrah. Rasulullah melaknat di 10 orang dalam hal khamar, di antaranya adalah asyrah, orang yang bekerja memeras anggur untuk dijadikan sebagai khamar. Kita katakan pendapatnya salah. Namun Syafi'i dosa, Syafi'i kafir karena telah menghalalkan riba, menghalalkan anggur. Tidak. Dia bukan sekedar tidak dosa, namun bahkan dia malah mendapatkan ajrun wahid. Inilah hakikat dari manhaj yang sebenarnya. Dan poin yang ketiga yang ingin saya akhiri adalah, ingat apa yang telah disampaikan tadi itu bukan berarti celaan terhadap manhaj salaf. Oknum manhaj salaf ada naqs, ada kekurangan, ada kesalahan, namun manhaj salaf kamil la naqsa fi, tidak ada raguan. Manhaj salaf itu sepenuhnya benar, namun yang salah adalah oknum. Seperti zaman sekarang, Islam itu benar, tidak ada keraguan. Saya yakin antum semuanya yakin, beriman bahwa Islam adalah din yang layak bulullah dinan siwah. Tidak ada agama selain agama Islam yang bisa diterima oleh Allah SWT. Namun oknum orang-orang Islam banyak yang berbuat salah. Banyak oknum dari kaum muslimin yang berzina, mencuri, menipu dan lain sebagainya. Namun itu oknum. Jangan digeneralkan, jangan dipukul rata. Bahwasanya mana salah seperti itu? Tidak. Ini adalah zulm. Ini adalah perbuatan zalim. Jadi karena kalau antum melihat ada orang muslim yang berbuat salah, jangan dicela. Islam kok gitu? Bukan Islamnya yang gitu. Orangnya yang gitu. Orangnya yang salah. Itu yang dibenahi. Betul juga kalau antum mendapatkan ulama, ustaz, da'i berbuat salah, da'i kok gitu? Ya manusia biasa, wajar berbuat salah. Setiap manusia pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Namun itu la yuhmalu, la yuhsabu alal Islam wala ala as-salafiyah. Itu tidak mencela, tidak menjadi noda hitam pada manhaj salaf atau pada dinul Islam. Itu noda hitam pada lembaran amalan orang tersebut saja, tidak lebih dan tidak kurang. Karena dosa warisan guru kepada murid, murid kepada guru tidak ada. Mata rantai selama tidak ada bukti nyata tidak dimanakan dalam Islam. Menghukumi orang hanya karena pernah kelihatan bersama orang itu. Itu bagian dari pola pikir khawarij yang zaman sekarang telah dipoles, telah diberi baju indah disebut dengan manhaj salaf, manhaj wala wal barak, padahal itu adalah bagian dari manhaj khawarij. Wallahu a'lam. Apakah kita juga harus bertoleransi kepada orang Rafidah, Sufi, bahkan non-Muslim? Maksud toleransi apa? Toleransi kalau artinya ihsan, dia tetangga kita, dia butuh bantuan, kita beri bantuan dengan harapan ta'libul qulub, dengan harapan dia masuk Islam, dia harapan dia sadar. Kalau itu maksud itu, ya, kita toleransi. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat bijak, berbuat baik, berbuat kebajikan kepada orang-orang yang tidak menampakkan permusuhan kepada kalian. Namun kalau yang dimaksud toleransi adalah ya ikut-ikut undangan mereka. Mereka acara tadbir Syiah Rafidhah memperingati hari kematian Husain, kita ikut-ikutan tidak. Kita katakan agama Anda salah, pemahaman Anda salah, dan kita jelaskan kepada masyarakat luas pemahaman dia salah, pemahaman dia sesat. Namun toleransi tetap kita kembangkan. Apa itu bentuknya? Kita katakan dia belum paham, makanya kita berusaha untuk memahamkan. Kita dakwahi dia. Dia salah paham, makanya kita berusaha untuk meluruskan pemahaman dia, sehingga dakwah berjalan. Namun kalau kita cut, Dia ini ahlul bid'ah. Lalu apa? Sudah kita tinggalkan. Lihat siapa yang akan mendakwai dia. Jangan didakwai dia. Terus kalau gitu bagaimana? Dibiarkan umat sesat semua. Ya. Kita hidup sendiri. Ini pola pikir yang salah. Padahal Rasulullah SAW menegaskan. Man ra'a minkum mungkaran. Fal yughayyiru dengan apa? Biyadi. Kemudian dengan apa? Bilisani. Kemudian dengan apa? Dengan biqalbi. Jadi kalau tahu tetangga rafidhah. Ya toleransi. Antum tidak mungkin mendakwai rumah dia dengan kedua-dua duer. Mau jadi sunni atau tidak? Tidak mungkin. Pasti dakwah itu dengan ihsan, bil hikmah. Antum ingat, antum puji dia. Masya Allah, antum punya semangat yang luar biasa untuk membela Rasulullah dan keluarganya. Kita sanjung, kita puji, namun ada hal-hal yang perlu diingat, perlu diwaspadai, ada yang perlu diluruskan, jelaskan. Itu namanya dakwah. Tapi kalau kita mengatakan, jangan duduk, jangan dekat. Kalau perlu pindah rumah. Dan siapa yang akan mendakwai? Padahal antum melihat kemungkaran. Antum sudah menyatakan saya tidak kuat. Antum sudah pesimis. Sehingga memilih marhalah yang paling rendah. Itu apa? Marah ingkar bil qalb. Kalau semua ingkar bil qalb. Terus siapa yang akan ingkar bil lisan? Siapa yang akan ingkar bil yad? Kalau semua harus putus, harus ditinggalkan. Ini pola pikir pesimis yang harus dikikis. Kalau antum lihat masyarakat bobrok, jangan pergi. Kalau semua pergi, siapa yang akan membenahi? Rasulullah SAW datang, diutus dalam keadaan seorang diri. Umatnya semuanya bobrok. Umatnya semuanya penyembah berhala, pemabok, pezina, pemakan khamr, peminum, pemakan riba dan lain sebagainya. Namun apakah itu menjadikan Rasulullah uzlah menyendiri? Tidak. Karena Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, dan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan allazi khalitun nas wa yasbiru ala adahum. Ya, terus berinteraksi dan tabah menghadapi godaan gangguan dengan terus berupaya memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, itu lebih baik dibanding orang yang uzlah yang tidak sabar tidak tahan akhirnya pergi. Jadi kata-kata toleransi ini perlu diluruskan, perlu dipahami apa maksudnya. Kalau yang dimaksud adalah toleransi dalam pelaku, ya beri toleransi. Bisa jadi dia belum paham, maka pahamkan. Bisa jadi dia salah paham, maka luruskan. Bisa jadi dia belum mendengar, maka perdengarkanlah dia. Bisa jadi dia salah mendengar, maka luruskanlah pendengarannya. Ini penting. Itu yang kalau dimaksud toleransi, ya saya katakan toleransi dengan rafidhah dengan tanda kutip mengatakan bisa jadi dia salah belum paham maka kita pahamkan, bisa jadi dia salah paham maka kita luruskan. Itulah namanya syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Namun kalau toleransi, ya undangan besok takbir perayaan Husainiyat, ya saya ikut besok. Ini bukan itu yang dimaksud dengan toleransi. Masalah ini besok apa namanya perayaan Natal saya ikut. Ya tidak apa-apa, kalau perlu saya yang menyiapkan tempatnya, dekorasinya saya tidak apa-apa. Tidak betul. Bukan itu toleransi. Toleransi yang dimaksud adalah, orang ini salah paham tentang dia ini tersesat. Sebetulnya dia itu orangnya baik, ingin mencari kebenaran, namun belum pernah kenal tentang Islam. Islam yang selama ini dia dengar adalah Islamnya ekstrim. Bom sana, bom sini. Islam yang kumuh. Islam yang malas, yang hanya zikir di sudut masjid sampai fly, sampai pingsan. Dia malas, dia orang yang terpelajar, dia orang yang bangsawan, dia orang yang kaya raya. Tidak mau disuruh seperti itu. Berakal sehat kok dia jadi pingsan. Berbadan sehat kok jadi pingsan. Tidak mau dia. Jelaskan Islam itu tidak seperti itu. Ini namanya toleransi terhadap fa'il. Makanya Rasulullah SAW lihat toleransi Rasulullah SAW tatkala beliau berdakwah ke Taif, ke Bani Thaqif. Bukan hanya sekedar Thaqif kafir. Bahkan menentang sampai Rasulullah dilempari batu sampai berdarah-darah kakinya. Tatkala datang Malakul Akhsyabai. Malaikat penunggu dua gunung di kota Mekah. Jabal Abi Qubais dan Jabal Qa'iqa'an. Menawarkan jasa. Untuk menimpakan kedua gunung ini kepada Bani Thaqif. Apa yang beliau katakan? Bal as'alullah. An yukhrija min aslabihim man ya'budullah wala yusyriku bi syai'. Saya tidak mau itu. Saya malah mengharapkan, besar harapan saya, optimis, suatu saat nanti Allah akan melahirkan dari mereka orang-orang yang bertauhid, yang hanya beribadah kepada Allah. Dan bahkan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi. Apa kata Rasulullah? Fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah umatku. Karena mereka itu orang yang tidak paham. Orang yang bodoh. Kurang apa toleransi Rasulullah kepada bukan sekedar sesama muslim. Namun semua orang kafir yang sudah menunjukkan permusuhan. Namun Rasulullah masih memberi ruang. Fa'innahum la ya'lamun. Jadi bedakan antara pelaku dan perilaku. Nabi tidak ragu bahwasanya mereka itu kafir. Perbuatannya kufur, tidak ragu. Namun masih ada ruang toleransi kepada pelakunya. Sehingga beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, sekarang kalau saya boleh bertanya, siapakah dari kita yang di sepertiga akhir malam dengan tetesan air mata, hati yang menangis mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Siapakah dari kita orang yang melakukan itu? Walau demikian kita ini sudah mengaku, kitalah salafi satu-satunya di dunia ini. Ini musibah. Apa hukum penggunaan alkohol dalam obat-obatan? Apakah terkena ancaman laknat minum khamr? Kalau alkoholnya masih ada, ya bisa masuk. Tapi kalau alkoholnya sudah menguap dan hilang, maka tidak termasuk. Terangkan kepada kami makna salaf, makna salaf, salafiyun, dan prinsip-prinsipnya. Salaf itu artinya bahasa Arabnya adalah orang yang terdahulu. Makna salaf adalah metode orang-orang terdahulu. Salafiyun adalah orang-orang yang mengikuti, meneladani orang-orang terdahulu. Dan yang dimaksud dengan prinsip-prinsip salaf adalah poin-poin penting, simbol-simbol yang diajarkan dalam metode ulama-ulama terdahulu. Dan ulama-ulama terdahulu adalah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut-tabi'in. Itulah yang dimaksud dengan salaf. Bukan salaf itu artinya pesantren sorogan yang artinya belajarnya itu tidak modern. Karena di Indonesia ada dua jenis pesantren. Pesantren modern dan pesantren salaf. Yang artinya non-klasikal. Bukan itu maksudnya. Kalau itu yang maksudnya adalah arti salaf di sini artinya adalah kuno. Pesantren kuno dengan pesantren modern. Itu artinya. Kapan kita dalam mengambil suatu keputusan harus mengedepankan akal dan mengedepankan perasaan? Gampang sekali. Mengedepankan akal dalam semua urusan. Mengedepankan perasaan tatkala kita sedang menikmati nikmat. Dalam urusan apa saja, sikap, tindakan, kedepankan nalar. Tapi kalau sedang menikmati, nikmat rasanya mangga ini, manis. Itulah saatnya untuk mengedepankan perasaan. Tapi kalau sedang ingin mensikapi, menilai, membeli, menjual, semuanya harus dengan akal. Perasaan itu di saat menikmati. Kalau tidak sedang menikmati, jangan dahulukan. Bahkan dalam hal-hal yang seharusnya dengan perasaan pun kadang-kadang kita perlu melupakan perasaan. Misalnya kalau sedang sakit, jangan hanya dalam rasa. Jangan gunakan perasaan, gunakan logika. Sudah besar, ketusuk jarum saja kok dituruti perasaan. Sakitnya. Sakit. Didulukin perasaan. Wah, nanti kalau infeksi gimana? Kalau infeksi nanti kena apa namanya? Hipertensi, ada diabetes nanti bagaimana? Perasaan. Akhirnya takut. Dahulukan akal. Kalau cuma jarum kecil, seorang gede, masa mau nangis sama anak kecil? Dahulukanlah logika. Mana ada yang lebih didahulukan, apakah akal atau perasaan? Tidak bisa dijawab. Kalau sedang makan, ya dahulukanlah perasaan. Mau makan mikir, mangga ini harganya 5.000. 5.000 itu kalau dibuat beli salak bisa dapat 1 kilo, 1 kilo itu tidak nikmat hidup di dunia. Jadi, jadilah orang yang fleksibel. Tahu diri kapan harus menggunakan logika, kapan harus menggunakan nikmati saja udah mangga dibeli, jangan dihitung-hitung. Jangan diakal-akal dan saat inilah menggunakan perasaan. mau tidur jangan menggunakan akal. Mau tidur dipikir, ini tidurnya berapa jam ya? Nanti malamnya ini kira-kira berapa jam? Gak jadi tidur. Tidur itu harus menggunakan perasaan. Tidur itu enaknya nyenyak. Tidur dingin, selimutan, sejuk. Itu akan tidur. Cuman kalau tidur kita masih kepikiran, gak akan jadi tidur. Makanya orang yang stres itu sulit tidur. Karena orang yang stres itu sedang kehilangan perasaan dan sedang kepikiran. Apakah kalau dengan Syiah Rafidhah bisa transisi, apakah ada transisi dengan orang kafir? Itu sudah dijelaskan. Allah sudah mendengarkan la yanhaqumullah anil ladzina lam yuqatil. Dan bagaimana Rasulullah transisi dengan orang kafir yang mereka atau orang musyrikin? Hasil apa yang cocok bagi kami setelah ilmu jadid di STDI Imam Syafi'i pada khususnya dan ilmu din pada umumnya agar tetap istiqomah mencari ilmu dimanapun berada dan terhindar dari sikap futur yang menggoyahkan niat. Semangat untuk talabul ilm itu banyak faktornya. Di antaranya ialah kita tahu apa sih ilmu yang kita tuntut. Kalau kita cuma sekitar ikut-ikutan, wow, orang daftar sana saya ikut, pasti akan futur. Dulu ternyata sulit, pasti futur. Namun sebelum kita belajar, kita tahu apa yang amun kita pelajari, punya gambaran terlebih dahulu. Kemudian kedua, kenalilah fadl, keutamaan apa yang akan antum dapat. Kemudian ketiga, jangan pernah menjadi ekor. Jangan pernah punya semangat, mendingan saya itu ikut orang. Jadilah teladan. Jangan berpikir, kalau orang semangat, saya akan semangat. Jangan. Jadilah orang yang berpikir, saya harus menumbuhkan semangat pada orang. Saya harus bisa memberi teladan, bagaimana thalabul ilmi ini seharusnya dilakukan. Kemudian yang ketiga, doa. Jangan lupa doa. Kemudian yang keempat, antum harus bisa mengenali hasil. Kalau belajar, rajin ajalah menulis faedah. Faedah baru yang antum dapatkan hari tersebut. Akhir pekan, antum data. Oh, satu hari ini saya sudah mengetahui sekian hal yang sebelumnya belum saya ketahui. Minggu depan demikian, semakin antum menghitung-hitung faedah yang antum dapatkan, maka semakin antum rajin. Makanya para pedagang setiap sore ngitung hasil jualannya. Akhir bulan dia tutup buku menghitung hasilnya. Tatkala hasil hari sore menguntungkan, akhir pekan menguntungkan, akhir bulan menguntungkan, semangat pedagang. Namun kalau akhir sore modalnya berkurang, akhir minggu tinggal separuh, akhir bulan habis, tutup, tidak akan jalan. Itu metode yang ilmiah. Karena orang yang rajin nyatat, nulis, fawaid adalah orang yang rajin belajar. Orang yang malas, alahnya sudah tidak apa-apa, nanti kalau istibar baru belajar, adalah orang yang paling malas. Dan paling mudah futur. Kenapa? Dia sudah belajar sebulan. Apa yang antum dapat? Kayaknya baru yang gitu-gitu aja, tidak ada yang baru. Dua bulan, apa yang baru dalam hidup saya? Sudah lupa. Nah, kemarin dan sekarang tidak ada bedanya. Tapi kalau antum tulis, antum bisa mengetahui, oh ternyata ana sudah bertambah sekian banyak pengetahuan, sekian banyak ilmu. Saya sudah bisa mengamalkan dan terakhir suhbah. Carilah teman yang baik. Teman yang semangat, yang bisa membakar semangat antum, bukan malah memadamkan semangat antum. Jangan cari teman yang hobinya tidur, makan, terus hobinya ngobrol, terus kalau ngobrolnya ilmu oke, tapi kalau ngobrolnya itu cerita kesana kemari, jangan. Wallahu ta'ala alam. Karena waktu sudah masuk Isya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.